Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3 month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes. See details.
En anden bekymring, det går på, at, at vi går i en retning, hvor det i en endnu højere grad af folk har råd til at betale sig til de her kompetencer, til den her professionalisme, som kan få indflydelse.
De danske lobbybyråer er i fremvækst. Hvad betyder det for vores demokrati? Mit navn er Ida Thagesen, og det spørgsmål kigger vi nærmere på i dagens afsnit af Altinget Azure. Jeg håber, du vil lytte med. Signe Rislund, du er journalist her på Altinget Embedsværk, hvor du faktisk snart kan fejre 10 års jubilæum. Du har dækket Altinget Embedsværk i snart 10 år. Og sammen med vores gode kollega Katrine Falk Lønstrup, der har du udgivet en række artikler for nylig, som handler om en branche, som bliver kaldt den nye magtfaktor i dansk politik. Det skal vi tale om i dag. Velkommen her til Altinget Azure.
Tak skal du have.
Signe, jeg er jo lige kommet hjem fra folkemødet, og når man går rundt her, så er det umuligt ikke at lægge mærke til, at der er masser af lobbyister på folkemødet. Det er sådan nogle som Rød Pedersen, som for eksempel har et telt derovre, og det er også nogle af de lobbybyråer, som for eksempel Rød Pedersen, som du har dækket i din journalistik her for nylig. Vil du ikke lige sætte lidt ord på den her såkaldte nye magtfaktor i dansk politik?
Hvis man skal skære helt ind til benet, måske først lige, hvad er public affairs? Så er det jo i virkeligheden at påvirke politiske beslutninger til din fordel eller til din kundes fordel. Og noget af det, som vi har beskrevet, det er det her med, at for 20 år siden, så var public affairs-branchen faktisk noget, der stort set ikke eksisterede i Danmark i hvert fald. Og nu er det bare en branche, som det er svært at komme udenom, hvis man skal analysere interessevaretagelse, lobbyisme, politik og magt i Danmark. Og så måske bare lige en vigtig tilføjelse, fordi at nu er det jo så public affairs-branchen, vi skal tale om i dag, men det er jo bare, hvad kan man sige, langt den meste interessevaretagelse sker stadigvæk ude i de store organisationer, vi kender, Dansk Industri, KL og så videre. Men det er bare for at sige, at det her er i hvert fald en branche i sig selv, som er i fremvækst, og det er det, vi ligesom sætter lys på.
En af grundene til, at det er spændende at kigge på, er nemlig det, du siger med, de er i fremvækst. Ved vi noget om, hvor meget i fremvækst de er?
Altså, det er ikke helt så enkelt at sætte tal på, fordi for eksempel så opgør de deres omsætning på forskellige måder. Men en af de forskere, vi talte med, Anne Skorkær Binderkrantz fra Aarhus Universitet, hun sagde det egentlig på en meget sigende måde, synes jeg. Hun sagde det her med, at forskernes bedste gæt i 2010, det var det her, at lobbybyråerne bestod af sådan måske 30-40 personer i alt. Og i 2024, så svarer det jo bare til antallet af ansatte i blot et af de større byråer. Altså, så er det sådan et meget godt billede på den vækst, der er sket.
Og nu nævnte jeg lige Rød Pedersen som et telt, jeg havde lagt mærke til på folkemødet. Hvilke andre eksempler er der på lobbybyråer?
Altså, der er jo netop Rød Pedersen, men jo også Advice og Ullemann og Børsting og Grace. Og sådan, Grace er et af dem, vi har talt med. Men i virkeligheden er der også mange firmaer, der laver public affairs, men bare som en del af nogle andre ting også. Altså også kommunikationsrådgivning eller public relations eller sådan noget.
Og kan du komme med et helt konkret eksempel på, hvordan den her type bureau opererer?
Ja, altså vi talte jo blandt andet med en lobbyist, der hed Benny Damsgaard. Og han fortalte jo, at han i 2017 blev kontaktet af et alarmfirma, fordi de kunne godt tænke sig, at der blev givet fradrag for at installere tyverialarm på finansloven til 2018. Og det, han ligesom kunne se på det tidspunkt, hvor de kontaktede ham, hvad der gav mening, det var, at der var kun det parlamentariske spor tilbage, og der var Dansk Folkeparti, som var støtteparti til regeringen, de var bare, skal man sige, den helt centrale aktør. Og der tog han fat i en kontakt i toppen af partiet, og det er så her, hvor man kan sige, netværk kommer ind i billedet. Og så fik han så brancheforeningen til at tage et møde med den politiske ordfører i partiet, og så skulle forslaget ligesom paketeres politisk, som han udtrykte. Og det var jo ligesom ved at fortælle, at jamen, tyverialarmer det er en god måde at forhindre indbrud på, især sige, uden for de større byer. Og også sætte spot på, jamen, hvem er det, der begår det her indbrud. Det er typiske personer med anden etnisk baggrund end dansk. Og det var to ting, som passede godt til det, som Dansk Folkeparti står for. Og de endte jo så med at tage forslaget med til de politiske forhandlinger. Og ja, en decemberdag i 2017, så kom resultatet jo så, at der blev fradrag for tyverialarmer på finansloven.
Og det her er så et eksempel på en virksomhed, der fremstiller tyverialarmer. Kan man sige noget om, hvilken type virksomhed, som lobbybyråerne typisk opererer for?
Altså man kan i hvert fald sige, at noget af det, som er interessant, nogle emner, det er jo, når der er finanslov, det er sådan skattespørgsmål. Vi ser også sådan nogle klimaprojekter, at der kan det også være interessant for byråerne. Forsvar i de her år også, hvor der bruges så mange milliarder på forsvaret, det er også et emne, hvor der er firmaer, der er helt klart interesseret i at bruge de her firmaer.
Så nu har vi fået en intro til den her branche og et eksempel på, hvordan de opererer. Lad os lige kigge lidt nærmere på sådan vejen til finansloven. Hvad skal en rigtig god public affairs-rådgiver kunne?
De skal kunne mange ting, når vi taler med folk fra branchen. Det handler blandt andet om at kunne tænke strategisk, kunne tænke politisk, forstå, hvordan systemet er, altså hvornår, på hvilket embedsmandsniveau er en sag typisk i starten, hvornår ender den i regeringens koordinations- eller økonomiudvalg. Du skal også kunne oversætte, hvad skal man sige, det politiske sprog til virksomhederne, hvor de tænker måske typisk meget i sådan rationelle beslutninger, men det er jo nogle gange lidt nogle andre rationaler, der er i politik. Så det er meget sådan, skal man sige, de her evnen til de her ting. Og så er der jo selvfølgelig netværk, og det er så lidt omdiskuteret også i vores artikler, sådan, hvor meget det egentlig betyder.
Ja, hvad er dit eget bud? Hvor meget betyder det med netværket?
Altså, jeg er ikke i tvivl om, det betyder noget. Altså, jeg tror, at det, som er nogle af de her, skal man sige, lobbyister bliver lidt provokeret af, at det er, at man godt kan få det til at lyde som om, at det betyder alt. Og nogle af dem, de kalder det lidt sådan en public affairs 1-0-tilgang at tro. Jamen, så kan man bare købe sig adgang til indflydelse af netværk, fordi man har, hvad skal man sige, du har ansættet med et godt netværk. Men omvendt, så siger de jo selvfølgelig også, jamen, selvfølgelig betyder det noget, at du har de rigtige kontakter i et ministerium, til et parti eller sådan noget. Og vi havde også, vi lavede sådan en stikprøve blandt kommuner, for at se, jamen, hvor udbredt er det egentlig, at de bruger public affairs-byråer. Og der kunne vi i hvert fald se en enkelt konkret case, hvor det direkte stod, skal vi sige, aftalen mellem firmaet og kommunen, at de havde nu en tidligere særlig rådgiver, de havde en tidligere minister, og der stod, at de havde et særdeles godt netværk på Slotsholmen. Og det blev i hvert fald ligesom brugt som argument for, at de skulle købe det her firma.
Apropos det her med netværk, det er ikke så længe siden, at vi her i Alting & Sure lavede en podcast om svingdøren mellem de særlige rådgivere og det private erhvervsliv og undersøgte det her skift, hvor vi viste, at det er ikke så ualmindeligt, at særlige rådgivere skifter til det private erhvervsliv. Hvad med i denne her sammenhæng? Kan man sige noget om svingdøren mellem lobbyfirmaerne og regeringen?
Altså, vi kan i hvert fald se, at svingdøren også går den anden vej. Vi plejer netop tit at have diskussionen i offentligheden, når en minister eller en top-embedsmand går ud i det private, og ud for eksempel til et lobbyistfirma. Men vi kan se, at der også er 6 af de nuværende minister, som har et fortid i et public affairs-byrå. Det er for eksempel justitsminister Peter Hummelgaard, det er kulturminister Jakob Engel-Schmidt og skatteminister Jeppe Bruus. Og så har vi prøvet at kigge på de særlige rådgivere, og her kan vi se, at 13 ud af de 34 har en fortid i et public affairs-byrå.
Og jeg har netop lavet den her artikel, som er sådan en liste, som ligesom opgør ministre og særlige rådgivere, som har en fortid i et lobbyfirma. Og som du siger, så har I 6 eksempler på nuværende ministre i SVM-regeringen og 13 særlige rådgivere i den nuværende regering også. Men er det så mærkeligt igen, for er det ikke meget sådan logisk, at de mennesker, som har politisk tæft og måske den type kompetencer, som man skal bruge i både sådan en stilling som lobbyist, er den samme type kompetence, som efterspørges som politiker?
Jamen, det synes jeg egentlig heller ikke er så mærkeligt. Altså, det er jo gået fra, at det er mennesker på begge sider, der elsker politik, der godt kan lide at påvirke politik, der er gode til at analysere, som er gode til at kommunikere og sådan. Så nej, jeg synes egentlig også, det giver god mening.
Alligevel så er der nogen, der rejser en kritik af det her. Du har blandt andet talt med en professor, Anne Binderkrantz, som siger, at det kan have nogle negative konsekvenser for demokratiet. Hvad er det, hun siger?
Jamen, hun har blandt andet en bekymring om, at det kan skabe større distance til befolkningen. Altså, hvis vi har den her lille gruppe af folk, der har de samme stillinger, der bevæger sig i de samme cirkler, de taler måske det samme sprog, og ser måske også lidt ens på, hvordan politik skal være, så spørgsmålet om det fjerner dem, hvad skal man sige, fra borgerne. En anden bekymring, det går på, at vi går i en retning, hvor det i en endnu højere grad, at folk har råd til at betale sig til de her kompetencer, til den her professionalisme, som kan få indflydelse. Det er nogle af de lobbyister, vi har talt med, så langt fra enige i, men det er i hvert fald også en bekymring, nogen har.
Bliver det her på nogen måde reguleret i dag?
Altså, vi regulerer det generelt ikke rigtigt i Danmark. Vi har jo ikke for eksempel lobbyregister, som man kender fra EU, eller også fra en række andre EU-medlemslande. Det har vi ikke i Danmark. I forhold til svingdør, så er der jo en lille undtagelse på finansområdet, men ellers er det jo ikke noget. Har vi jo heller ikke sådan en karensregler, hvor vi siger, at jamen, nu må du ikke skifte til et job, hvor du kan have en potentiel interessekonflikt inden for de næste 2 år. Det er der sådan nogen, der siger, det er jo, at jo, men vi har jo regler for tavshedspligt, vi har regler for inhabilitet for eksempel, så vi har ting, der ligesom skal sikre, at der ikke sker noget problematisk korruption eller sådan noget. Ikke?
Og hvad siger de mennesker, du har talt med? Burde man regulere det her område mere?
Altså, jeg tror i hvert fald, forskerne kunne godt tænke sig, at man undersøgte mere, hvad er konsekvenserne. Og der er helt klart også fortaler for, at vi skal regulere mere. Transparency International har jo også i mange år haft klar holdning til det. Nogle af de lobbyister, vi har talt med, har været faktisk lidt forskellige. Altså, der er jo dels Benny Damsgaard, jeg talte om før. Han mener jo, at det kan være positivt med mere åbenhed og gennemsigtighed. Så er der andre, som mener, at jamen, det vil være et tab, fordi der er også brug for et lukket, fortroligt rum, hvor virksomheder kan finde ud af, hvordan de skal agere i forhold til den politiske verden. Og der er stemmer, som ikke vil blive hørt, som faktisk får en mulighed for at blive hørt på den her måde. Så der er forskellige holdninger til det. Og helt generelt, så er vi er også kendt for, at vi synes, det er positivt i virkeligheden, at man kan skifte mellem brancher, at der er, at man kan få erfaring fra flere sider, man kan bruge sin viden på forskellige måder. Så det er lidt forskellige holdninger til det.
Betyder det her, at jo mere professionel og jo flere penge du har, jo nemmere er det at få politisk indflydelse, for eksempel at få noget på finansloven?
Der er jo nok en vis sandhed i det. Spørgsmålet er, hvor nyt det er, og hvor meget det er blevet styrket af den her udvikling. Og reelt så ved vi nok i virkeligheden ikke så meget om, hvad konsekvensen er, at vi også i Danmark nu ser den her public affairs branche, og at vi generelt ser interesseorganisationerne jo også, som også styrker deres public affairs sekretariat og ser det ud til. Altså, så det ser ligesom ud til at være en samlet tendens, og der tror jeg i hvert fald bare, at der er et ønske om, at vi undersøger lidt mere nærmere, om det har nogle konsekvenser for demokratiet.
Tak fordi du har undersøgt en del af det, i hvert fald Signe Rislund, og tak fordi du ville kigge forbi Altinget Azure i dag.
Det var en fornøjelse.
Det her, det var Altinget Azure for i dag. Afsnittet blev produceret af altid gode Emma Klitnes. Tak fordi du lyttede med, og pas godt på dig selv, til vi lyttes ved igen.